ale v Číne je tých produktov cez 2000.
Fakt.
Takže výhoda tohto bola tá, že človek zrušil jeden hovor a za 30 sekúnd som bol okamžite na druhom hovore.
Žena ma spočiatku tak upozorila, že prečo mám tichý na telefóne zrazu.
Večer iba mi napíše mama, že zablikaj mu, tak ja mu zablikám, zasvietím lampou a...
Ahojte, moje meno je Mišo a vítam vás pri ďalšom diele, teda po takej väčšej odmlke koronovej, pri ďalšom diele Tech Talks. Tento raz sa nevidíme v redakcii Techbox, pretože sa sťahuje na novú adresu. A tak sme v takom špeciálnom štúdiu, v štúdiu BIS Audio, ktoré nájdete na Vajnorskej 98. Ináč, kto ste takí, že audiofili a fičíte si na brutálnom, kvalitnom zvuku, tak určite sa sem prídete pozrieť. Dúfam, že teda aj na akustike to bude počuť, že máme trošku lepší zvuk. Takže na Vajnorsku 98, keby ste chceli, to len tak by the way. A moje pozvanie prijal Milan Zilský, je to country manager značky Xiaomi na Slovensku. Ahoj.
Ahoj, servus.
Dnes sa teda porozprávame o takýchto vecičkách okolo Xiaomi, Smart Home a všetkých týchto zariadeniach, ktoré vyrábajú. Takže ja začnem takto z hurta, že čo som si pozeral, alebo respektive čo ťa tak vzdialene poznám, tak viem, že ty máš takú históriu bohatú v týchto telko veciach. Tak povedz, že čo ťa tak zlákalo vlastne do Xiaomi, alebo prečo Xiaomi?
Vnímam Xiaomi ako veľmi mladú dynamickú značku, ktorá sa píši tým, že hlavné moto firmy je robiť výborné produkty s výbornou kvalitou, výborným dizajnom a za, ako to voláme, že čestné ceny. To znamená, že tá marža má byť primeraná tomu, aby ty si to každý človek mohol kúpiť a aby to bolo pre neho dostupné a súčasne mal technologické špičky v tom.
Hej, sa mi páči, že si nepovedal férové, lebo to všetci marketiáci prebrali po autu a všetko je dnes fér. Takže za čestné ceny sa mi ľúbi. Takže vlastne, čo ťa teda takto akože zlákalo, že ísť robiť toto? Ale teda predpokladám, že to bola nejaká výzva, akože naštartovať to tu na Slovensku, doposiaľ teda, pokiaľ ja dobre registrujem, tu nebolo nejaké oficiálne zastúpenie. Všetko sem tak nejak tieklo cez nejakých distribútorov z Číny.
Nie je to úplne pravda. Do určitého momentu máš pravdu, ale zhruba v roku 2016-2017 tu už je oficiálna distribúcia. S tým, že minulý rok vlastne som ja ten prvý Xiaomi priamo zástupca, ktorý má tomu napomôcť, aby tá značka prosperovala a išlo to nejakej takej tej línii, ako si to firma predstavuje, aby sme to dali na pravú mieru.
Jasné, kľudne ma oprav, ak mám nejakú zlú info v pohode.
Čiže z tohto pohľadu ma nalákalo vlastne aj ľudia, ktorí už pre tú značku robili a ktorí veľmi dobre poznám z histórie, s ktorými máme nejaké spoločné zážitky z biznisu. A tá kombinácia ľudia, s ktorými môžem robiť pre značku, ktorej naozaj akože pevne dôverujem, že proste to, čo robí, robí dobre, tak je to taký ten challenge, v podstate taká tá výzva, že skúsiť dosiahnuť tú značku na Slovensku niečo iné. Hej. Lebo nie je to zase stávanie značku od píky. Xiaomi značka na Slovensku je už známa, už ľudia to majú nejakým spôsobom zažité, ale ešte je tu dostatok práce na to, aby som to pobral sám sebe ako nejakú výzvu, že vyskúšať niečo nové.
Hej. No ja som akože veľký fanúšik Xiaomi, to určite všetci, ktorí ma poznajú, vedia, že ja kolobežka ruka v ruke. A to bola jedna z, nemôžem povedať, že jeden z prvých, čo som si to kúpil, ale ešte to nebol taký veľký trend. A som si to kupoval, potom som to tak videl, že jak som to postupne dal na Instagram a ľudia ma na tom videli, tak strašne sa to masovo rozšírilo, teraz to má, že každý druhý. A ja to považujem za, fakt, že dobrý produkt, aj to odporúčam ďalej, že to je dobrý produkt za dobrú cenu, že ten pomer cena výkon tam veľmi dobrý. Ako, priznám sa, že ako telefóny a takéto veci, to som zarytý Appleista, ale postupne začínam registrovať, že tam je toho nejak viac a že Xiaomi začína ponúkať ako keby, že strašne široké spektrum, v ktorom ja už sa neviem nejak troška zorientovať, tak možno mi to skús tak priblížiť, alebo aj ostatným ľuďom, že vlastne čo všetko Xiaomi robí, lebo niekedy narazím aj na úplne že bizarné veci, že smart
robí,
kefka, hej, smart
Xiaomi
čokoľvek.
Robí strašne veľa produktov. Samozrejme sú to nejaké, my to rozdeľujeme na také dva základné tábory produktov. Jedno sú samozrejme telefóny alebo smartfóny a druhé sú tie to voláme ekozariadenie alebo ekosystémové produkty, ktoré sú práve kolobežky, čističky vzduchu, Wi-Fi routere, inteligentné zásuvky, rôzne repráčiky a je toho kvantum. Do Európy máme minimálne, máme aktuálne nejakých 230-250 produktov z tohto ekosystému, ale v Číne je tých produktov cez 2000.
Fakt, 2000.
Takže to je naozaj obrovitánska masa produktov, ktoré sa dajú robiť. A samozrejme tá Európa, treba vyberať správne produkty pre tú našu časť sveta. Hej. A nie všetko má zase zmysel úplne targetovať aj cieliť na Slovensko alebo Európu ako takú. Takže naozaj veľmi citlivo sa vyberajú tie produkty, ktoré majú nejakým spôsobom potenciál.
Hej, čo myslíš, že čo bude taký trend do budúcna, že čo sem príde také, že čo budeme smart používať najbližšie?
Firma funguje naozaj na tom, že základom informácií pre nás sú fanúšikovia. My to voláme ako báza Mi Fan, ako toho Xiaomi. Management reálne funguje na sociálnych sieťach, dáva rôzne otázky a pýta sa, zbierajú sa naozaj vstupy od ľudí. Bavíme sa o tom, že čo by sa im páčilo v softveri telefónov, bavíme sa o tom, že aké produkty by si vedeli predstaviť, ktoré by mali záujem, čo im chýba k takému tomu, nazvime to každodennému výťu, k tomu, aby to bolo nejakým spôsobom uľahčené. A na základe toho sa naozaj hľadajú produkty alebo vymýšľa sa software k tomu, alebo to užívateľské rozhranie prispôsobuje bolo čo najjednoduchšie.
No jasné. A tak skús povedať aspoň jeden, že 2-3, ak ťa napadne. Ak nie, tak povedz, že
aktuálne je to jednoduché aj z toho dôvodu, že vďaka tomu covidu alebo korone ľudia začali sa hodne starať sami o seba a dávať si na tú bezpečnosť. A k tomu je práve napríklad čistička vzduchu. To je jedna z vecí, ktorá vie napomôcť tomu, aby človek žil v čistejšom prostredí. Druhá vec, ja fakt verím v tie Mi Bandy, tie náramky, ktoré používame, alebo hodinky, ktoré nie sú k tomu, aby ťa motivovali sa hýbať, ale je to také nejaké zrkadlo, ktoré si nevieš sám odsledovať, ty si nevieš narátať, koľko krokov spravíš denne, máš z toho nejaké pocity, ale tie pocity vedia byť častokrát absolútne rozdielne oproti tomu, čo ti exaktne namerá nejaké zariadenie.
Mňa vždy šokuje, keď zistím, že vlastne cez víkend som prešiel, ja neviem, 18 000 krokov, ale cez pracovný deň 250 po kancelárii.
A toto je presne k tomu, že napríklad ja som začal používať tie hodinky tiež príchodom do firmy a bol to taký ten pokus omyl, že vyskúšam, chcem vedieť, čo to tým zákazníkom dáva, lebo hovorím, stále ľahšie sa vysvetľuje vec, ktorú mám zažitú ako z nejakej prezentácie, jasne, iba naštudované papiere. A došiel som k tomu, že nastavil som si veľmi striedmy cieľ, nejakých 8 000 krokov, čo je doporučovaný denne, a fakt zistujem to, že keď presne, ak si povedal, že sedíš za tým počítačom, veľa konferenčných hovorov alebo práce za počítačom, tak zistíš, že vlastne naozaj sme spravili 2000 krokov po byte, po kancelárii, po niečom. A potom ma to motivuje k tomu, aby som išiel po deti do škôlky napríklad pešo. Že nie na bicykli, nie autom, ale pokiaľ teda nie je takýto hit, ako máme teraz posledný.
Deti to vítajú, že...
A deti to vítajú v zmysle toho, že zoberieme ich po ceste ešte na zmrzlinu, čiže je to taký trade-off, že niečo za niečo. Ja sa trošku prejdem.
A
deti sa prejdú tiež, aj keď oni toho nabehajú v tej škole, škôlke hodne. Ale pre mňa je to taký nejaký vnútorný pocit, že presne to, čo som si nevedel kedysi zmerať, či som mal ten pomalý deň, alebo rýchly deň, alebo lenivý, tak teraz sa človek pozrie po obede na hodinky a hovorí, no ešte mi chýba pár tisíc krokov, tak ma to tak mentálne naštartuje k tomu, že spraviť ten zbytok programu tak nejako, aby som sa ešte trochu vypohyboval. Ja, tak to nazvem.
Ono je to super aj v tom, že ja som nielen sledujem kroky, alebo respektíve to ma tak pasívne zaujíma, tie kroky, kalórie, že to si občas pozriem sám, ale ináč akože neriešim to na dennej báze. Ale že to začína ísť do takého toho, že v hodinkách mám EKG a neviem, aké takéto všelijaké veci. Ja viem vysielačku používať, komunikovať cez hodinky, pozerám si správy, neviem čo. Akože človek, keď to začne používať, zistí, že to nie sú len vlastne hodinky, že čo všetko sa do takého niečoho malého zmestí.
Asi máš podobné aj ty, že cez deň máš strašne veľa hovorov a v kuse ti pípa ten telefón a vďaka tým hodinkám naozaj mám ten telefón už 9-10 mesiacov v absolútne tichom režime. A to je ďalšia vec, ktorú ja hovorím, že je to príjemné, lebo keď mi to zvonilo každý boží krát, niekoľkokrát za hodinu, za 10 minút a človek si prípada niekedy jak v telefónnej ústredni, tak tým stíšením na tých hodinkách, je to menej rušivé voči okoliu, takže je to podľa mňa aj trošku o tej ohľadu plnosti voči
iným. Ja som v tomto absolútny cholerik, že mne keďže piaty hovor za sebou ide, tak ja už proste, že vrieskam, potom zdvihnem s milým hlasom, že prosím, hej. A moja žena ma spočiatku tak upozorila, že prečo mám tichý na telefóne zrazu po x rokoch. Hovorím, že všetko je v hodinkách.
Ano.
A už to človek vie vytriediť, že toto je nezmyselný telefón a nemusím k tomu telefónu ísť, alebo ano. To zdvíhať cez hodinky, alebo toto je urgent, tak idem a to isté správy a tak ďalej.
Takže no je to taký príjemný pomocník, ako není to životná nutnosť, ale je to príjemné mať to k tomu dennému životu.
Áno, áno, áno. To sú tie smart devices, ktoré...
A potom máš ďalšiu vec, a to je akože už taká ďalší level, a to sú tie inteligentné váhy domáce. Mm-hmm. Stojí to tiež pár korún, ale a vieš si sledovať ten svoj vývoj.
Že to by som potreboval.
Či človek chudne, alebo priberá. A keď to priberá, tak mi v hlave zazvoní taký červený alarm, že proste začni so sebou niečo robiť a človek sa rozbehne.
Je to také motivačné, keď vidíš tie čísla, že to není také, že len proste, že tak mám 3 kila hore, to budú proste, to je voda. Hej.
Presne, ale zaujímavé je, keď dostaneš komplet celý ten výsledok toho rozboru, že koľko je tá masa svalov, koľko sú kosti, koľko je vody. Ako nehovorím, že som lekár a vyznám sa v tom nejakým spôsobom, ale tým, že tam máš tie hranice červené, zelené, či sa pohybuješ v ktorom stave a vieš to nejakým spôsobom možno odsledovať, není to mantra. Není to vec, ktorou by sme mali nejakým spôsobom podľahnuť a teraz sa iba tým riadiť, ale...
Je to dobrý motivátor k tomu, aby sa ľudia hýbali, lebo táto doba je akože taká...
A hlavne v tom čase, keď sa boli zavretí v tých home office-och, človek musel veľmi rozmýšľať, kedy ide von, kedy nie von, či ide do spoločnosti, fitka boli pozatvárané a ľudia hľadali alternatívy.
Ty si ozaj nejak prekopal akože svoj životný štýl počas toho trojmesačného lockdownu?
Asi nie úplne prekopal, lebo skôr pre mňa bolo zaujímavé to, že ja som mal viacej roboty, ako keď sme fungovali pred covidom.
Mm-hmm.
A bolo to asi spôsobené naozaj tým, že ľudia sa viacej snažili pochopiť to, čo sa deje s tým trhom, ako sa ľudia správajú, aké to má na ľudí dosahy, ako to mení náš životný rytmus, lebo na jednej strane sa tá doba spomalila tými našimi presunmi, že neboli sme nútení mať osobné stretnutia, veľa sa prešlo na tie konferenčné internetové spojenia, či už to je Skype, Zoom a všetko možné. Čiže akože výhoda tohto bola tá, že človek zrušil jeden hovor a za 30 sekúnd som bol okamžite na druhom hovore, nemusel som sa 30 minút presúvať po Bratislave alebo po nejakým fyzickým miestach, čiže z tohto to bolo akože to príjemné. A druhá vec je, že strašne veľa ľudí to naučilo naozaj na nejakú väčšiu efektivitu, že naozaj tie technológie nám vedia pomáhať.
Hej.
A to je presne o tom, že potom sa bavíme o tom, že keď Xiaomi, tak prečo rútre, prečo tamto, prečo hentamto. A práve tie zariadenia majú byť naozaj veľmi jednoduché pre toho užívateľa. A na tomto si Xiaomi veľmi základá, že vlastne keď kúpim si zariadenie od nás, od Xiaomi, tak to má byť naozaj veľmi jednoduché zapojiť cez aplikáciu. Aj človek, ktorý není IT zdatný, by to mal vedieť veľmi jednoducho nastaviť na základe jednoduchého návodu. Takže toto sú také veci, ktorým ja fandím.
A z produktov, čo používaš ty?
Telefón.
Ty si taký hard user technologický, alebo skôr taký softový? Že...
Ja som taký skôr softový objavovateľ, že veľa vecí vyskúšam a potom uvidím, že či si na to viem zvyknúť, ten case toho zariadenia, že či mi to niečo pridáva, alebo nie. A priznám sa, že teda kvôli psovi nemám doma ešte robotický vysavač, lebo nechcem riešiť to, že či mi ho pes bude nasledovať, či sa toho bojí. Predsa pes je už trošku starší a v 10 rokoch nechcem ho stresovať novými inputami.
Okay.
Ale áno, dal som domov čističku, Wi-Fi extender som si proste dal doma. A telefón, to je samozrejmosť, hodinky samozrejmosť, tie inteligentné svetla som si namontoval. Deti majú na stoloch tie desk lampy na čítanie.
To nie je soft using celkom.
Je to také, sú to také tie prírodzené veci,
taký,
ktoré človek má aj tak potrebuje.
Solidný základ pre smart domácnosť.
A už som to aj rozbehal a strašne milé sú napríklad tie desk lampy, keď som na služobnej ceste alebo niekde. Tak syn došiel na to, že to viem používať z telefónu, zapínať, vypínať. Tak proste niekedy večer iba mi napíše mama, že zablikaj mu, tak ja mu zablikám, zasvietím lampou a to sú také zábavky na večer, že proste to dieťa ešte svojím spôsobom, aj keď nie sme spolu fyzicky, áno, môžeme si zavolať videokolo alebo niečo. A to sú také nejaké také zábavky. A veľmi radi, čo je naozaj zábavné, že Na Vianoce sme doniesli domov tie inteligentné kefky, tie, tie elektrické. Jak človek večer vždy prosí tie deti a deti ešte do sprchy. A ešte si treba zúmy ubiť a takto. A dve minúty a časováčky a presypačky hodiny okay. a tak ďalej. A tým, že tie kefky majú v sebe dvojminútový interval.
Čiže ona vie, koľko je dobre umývať.
A proste, a deti sa sem strašne zabávali. Proste tam sa bili o to, že kto si prvý ide umyť zuby, lebo bolo to zase niečo neštandardné, robilo to akože samo. A ešte na konci dňa im to, teda na konci umývania im to vyhodnotilo, že ktorú časť zubov si proste, že či je vyvážené umytie všetkých zubov na každej strane.
Že už to môžem sa hádať so zubárkou, že jest to fakt dobre robím, že pozrite sa na tento výstup z toho.
Ako je to na jednej strane je to taká, že zábavka, ale súčasne dá sa to používať na tie deti ako motivátor, že je to proste hračka, ale niekam to smeruje, že nie je to otrava alebo nie je to bez výsledku.
Tak oni majú rádi tú gamifikáciu toho.
Určite áno.
Tohto. Vieš čo, mňa ešte zaujímala jedna vec. Nedávno som totiž riešil taký problém, že tak nejaké home invasion, že niekto asi nám behal po dvore a toto a tamto a začal som riešiť ten problém, že nainštalujem kamery domov a teraz neviem čo a začal som si o tom googlovať, že teraz stojí to 2000 eur, keď si chceš 4-5 kamier nainštalovať, plus nejaká ten interfejs a takéto veci a potom som nad tým rozmýšľal, že vždycky, keď človek ide na políciu, tak dodá kamerový záznam, kde nikde není nikoho vidieť, len nejaká rozmazaná postava. A potom som prišiel na to, keď som chvíľu dlhšie googloval, že existuje že extrémne veľké portfólio mobilných kamier, kde proste buď do toho pichneš SIM kartu, je to nezávisle napájané na niečo takéto. A celkovo si môžeš vybaviť ten dom alebo firmu takýmto zabezpečením za pár korún. Tak, a videl som, že teda aj Xiaomi má takéto veci.
Je niekoľko modelov, ktoré ponúkame. A od takých tých 30, 20, 30 eurových až po väčšie, podľa toho, aké rozlíšenie to má mať, či to má a aký účel to má byť, ale reálne to funguje naozaj tak, že človek si kúpi jednu kameru, položí si ju na to miesto, kam chce, cez Wi-Fi sa na ňu vie vždy pripojiť, dá sa tam nastaviť, že má byť aktivovaná pohybom a buď spraví fotku, alebo záznam, alebo niečo. Čiže naozaj človeka to nemusí zrujnovať na to, aby si takéto relatívne jednoduché riešenie zabezpečil domov a nepotrebuje na to zložité inštalácie. Hej. A naozaj je to veľmi jednoducho nastavateľné práve cez tie Mi appky, Mi Home app, kde človek všetky tieto veci môže vedieť a vždy sa vie pripojiť k tej kamere. Vždy. Je to napríklad dobré aj na tých domácich miláčikov, že keď spravia doma nejaký bordel alebo niečo, alebo keď sú
mladé, cez kameru ho okrikne,
mladé psy alebo niečo, tak áno, dá sa to aj takto spraviť. A kolegyňa takto fungovala, takto cvičila mladých psov, že proste si ich kontrolovala, takže je milión use case-ov, ktorých sa dajú na toto použiť, či už aj do malých firiem, ako si spomenul, že
na stavby. Viem, že sme toto riešili, že čím nezmizne nejaké proste štrk alebo niečo tam z dvora, tak nejakú 30-40 eurovú kameru,
aby som to... niekde uložiť, presne. A potom je ďalšia vec, že napríklad aj tie vysavače domáce, tie robotické, no, to nemusí fungovať len doma. Čím, a je to výborný dáček podľa mňa pre manželku, že proste pozri sa, koľko voľného času som ti podal a už to netreba upratovať stále.
Teraz sa určite ozvú do komentárov, že jasné, že nie, hrnce, vysávače, všetko, okej, okay, okrem šperkov aj vysávač.
Nie, tak ako, berme to tak, že vlastne si ten človek užije viacej vlastného času, lebo akože ďalšiu vec, ktorú, a teraz to není akože teraz feministicky myslené na pre manželku, však samozrejme, že aj my muži pomáham v tých domácnostiach, ale človek získa, dajme tomu, hodinu času navyše, ktorý môže spraviť úplne ináč a tá vec sa spraví cez deň, kedy človek nie je doma alebo do malých firiem. Proste vie to spraviť nejakú príjemnú pomoc, že človek to nemusí upratovať, nemusí mať toľko upratovacích služieb, ale proste dá sa to zredukovať. Ako naozaj dá sa s tým špekulovať rôznymi spôsobmi, ale má to reálne pomáhať.
Je také produkty, ktoré budú určené takým fanúšikom bezdrôtových riešení, ako ja som napríklad, že pamätám si, že postavili sme dom a teraz prišli a povedali nám, keď už bolo všetko hotové, položený trávnik, že ak chcete optiku, tak ja vám tu spotiahnem kábel k domu a ja hovorím, že ako budeme musieť rozkopať trávnik, on že áno, však to sa dá dobre, v žiadnom prípade, to isté zvonček a tak ďalej a tak ďalej. A ja neviem presne, že kamery alebo nejaké možno nejaké osvetlenie domu alebo niečo také, že jednoduchá inštalácia, ano. Napojenie.
Tak tie zvončeky, také tie exteriérové tie zvončeky veci. Sú akože veľmi príjemná záležitosť, lebo človek nie vždy doma. Vždy príde nejaký buď sused, alebo poštár, alebo niečo.
Toto ma vždy napadlo, že kuriér príde, zazvoní a teraz, že začne mi volať, že nie ste doma a neviem čo, a tak to by to bolo presne super. Že...
A tak napríklad mu človek povie, že nechajte to za bránou, alebo niečo presne podobné, tak. A vy sa s tým človek aktuálne rovno tým zvončekom dorozumieť a dohodnúť na
to. Ja mu to aj podpíšem cez ten elektronický zvonček.
Určite, hej.
Takže budú takéto veci.
Určite, áno.
A kolobežku používaš? Alebo jazdíš radšej autom?
Radšej. Aj z pohľadu toho, že deti musím voziť a človek sa s rodičovstvom stáva trošku aj logistickým manažerom alebo taxikárom. Kolobežku zatiaľ doma nemáme, lebo tie vzdialenosti pre nás a pre deti sú naozaj také, že chcem, aby šlápali na bicykli. Bolo by to iné, keby som bral tú kolobežku ako ten presun v rámci mesta, že auto si nechám na nejakom odstavnom parkovisku a tie veci vybavím v podstate rýchlejšie, lebo sa vyhýbam zápcha. Dá sa na to pozerať aj ekologicky, že proste je to elektrická kolobežka, nemá to žiadne spaliny, CO2 a neviem čo, všetky možné potvory, čo naše auta vydávajú von. A tá kolobežka potom naozaj je taký ten prostriedok, že nemusím ho parkovať. Nemusím platiť parkovné. Okay. Všetci vieme, ako je to zaparkovať vo veľkých mestách. A druhá vec, je to rýchlejšie, lebo nemusím hľadať parkovisko, z parkoviska sa presúvať do kancelárie alebo do budovy, kam potrebujem niečo.
Že ideš na vzduch troška.
A súčasne to vie ešte podporiť aj naozaj ten zdravotný štýl, lebo chvíľku držíš tých 12 kg v jednej ruke, druhýkrát v druhej ruke. Nemusíš to nikde parkovať,
čiže nie je to úplne ľahké, ale nie je to zase.
Ale nie je to ťažké,
nie je to ťažké. A je to šikovné, že sa to tak zloží
a nad tým, že kde ju zamknúť, lebo ten bicykel do tej budovy nezoberieš, že tá koložka naozaj nie je obťažujúca.
Ja si napríklad beriem aj do obchodu, že nakupujem, mám tom šlapáku položený košík.
Jedna z vecí je, že môžu to používať ľudia súkromne, ale dá sa to aj vo firmách používať. Je kopec veľkých výrobných fabrík, kde ľudia strácajú čas presunu medzi jednotlivými hálami alebo administratívou. A moja predstava je taká, že prečo v tých dvoch, troch budovách, ktoré sú v nejakom logistickom parku alebo akýkoľvek výrobe, tri kolobežky pri jednej bráne, tri kolobežky pri druhej bráne.
Jasné, asi rýchlo tam a nemáš
človek, problém. Rýchlo popresúva. A tým, že tá výdrž je tých radovo 45 km na jedno nabitie, ja neverím tomu, že za týždeň sa to vybije, že to až toľko sa toho nabeha.
Možno sa im to bude tak ľúbiť, že si bude robiť kolečka.
To je tiež možné. A potom tým pádom niekto ako nejaký ten bezpečnostný pracovník alebo na rampe to dá na sobotu na nabíjačku a odsleduje si to. A toto môže byť tiež ako nejaká otázka, že ako sa na to pozerať ináč. Ako treba sa pozerať. Podľa mňa sa na veci treba najprv pozerať neštandardne.
Ako to využitie má milión spôsobov, že ja som k tomu úplne prepadol. Si pamätám prvý deň, keď som to doniesol domov, my sme si to skúšali so ženou v Barcelone. Hovorím, že ja to kúpim hneď, ak bude jar. A som to doniesol a ona hovorí, že no, že to hovorím, kúpim aj tebe. A ona, že no, to ja budem radšej asi na bicykli. Potom si to vyskúšala a potom bum, hneď o dva dní som išiel do Ázie zobrať ďalšiu. Takže kúpim tie plné gumy a že môže to ísť terénom, hore, dole, schody, všade, lebo akože ináč to zvládne, že všetko.
No a tie nové ešte majú aj zvyšné stúpanie teraz, už to ide až do 20 stupňov.
Perfektne.
Čiže 20%, pardon. Takže ako naozaj, že ten vývoj tej kolobežky každým modelom je tam vždy niečo navyše. Ako môj 7-ročný syn sa na to postavil a je to naozaj veľmi jednoduché na ovládanie, okamžite s tým lietal.
No jasné.
Akože išiel presne, som maximálku.
Máš chvíľu dojem, že z toho, akože je to také, že pozor, čo keď spadnem a potom akože po kilometri dvoch je to akože zžitý si s tým perfektne.
Ono môže to byť, akože netreba strácať opatrnosť a ostražitosť týchto veciach, lebo ono, tá rýchlosť je veľmi príjemná, ale je to zrádne, ako naozaj tie helmy majú svoj význam aj podobné veci, že netreba podľa mňa tú bezpečnosť podceňovať týchto veci.
Tá maximálka asi nepoje hore, ale ten dojazd, akože je to skvelé. Ja mám tú prvú, čo má 25-30 dojazd papierový, no s mojou váhou blížiacou sa k maxime nosnosti. Ten dojazd trošičku nižší, tak vždy som to odporúčal tak, že pre ženu tá klasická, pre muža, lebo má 300 W motor, je svižnejšie, budete plus minus rovnako rýchly, možno ty budeš rýchlejší.
Ale robil sa reálny test, nejaký náš fanúšik to vyskúšal a zobral si novšiu versus staršiu. A výsledok bol naozaj ten, že keď sa štverali do nejakého kopca, tak práve ten výkon spravil rozdiel v tom, on mal dokonca viacej ako 100 kg. Hovoril, že nejakých 112 alebo 113 kg mal voči manželke, ktorá bola štíhla.
Rádovo štíhla,
akože oveľa štíhlejšia, možno polovička z neho. A naozaj to spravilo to, že aj tá slabšia kolobežka, teda on tou váhou, tou výkonnejšou kolobežkou išiel úplne rovnako a 100. Takže Môže to byť napríklad aj rozdiel, presne ak si ty povedal, že tú výkonnejšiu má manželovi alebo chlapovi.
Áno, pre chlapa alebo pre ženy. Ale ty máš radšej motorky.
Asi áno.
Ja som určite videl, a ešte dávne, že som to zaregistroval, videl som vtedy, že ste sa chystali na ten trip, tak vždycky tak na konci spovedám hostia o nejakej takej personálnej šialenosti, ktorú má, že buď nejak niečo zbiera, niečomu sa venuje alebo niečo extrémne robí, bo každý potrebuje nejaký taký úlet niekam mimo, tak ty máš vlastne tie motorky a išli ste, že na koniec Ruska, čo 20 000 to bolo, kilometrov alebo koľko?
Odtiaľ to tými štrikovačkami hore dolo bolo to 14 000 kilometrov, nebrali sme to napriamo by to bolo nejakých rádovo 11-12.
14 tam alebo 14 aj späť?
Iba tam. Je to 10 časových zón od nás, tam okay. To vlastne za Japonskom, Magadan. Tá cesta je proste, to treba prežiť, ako to treba zažiť.
Jak vznikol taký nápad, že ideme až tam a že na motorke, ktorá
proste... Toto je sranda, že toto je všetkých, ktorých to zaujíma, ja to neviem vysvetliť. Proste ja keď som pozeral nejaké cestopisy o motorkároch a veci, ktoré sú s tým spojené, tak táto cesta mi dávala asi aj najväčší význam aj z pohľadu toho, že nepotrebuješ žiadne komplikované presuny cez more alebo cez niečo. Je to najdlhšia trasa, ktorú vieš v podstate po súši s nejakými dvomi trajektami cez rieky. A súčasne je tam aj druhá vec, a to je tá história tej cesty kosti, ktorú Stalin nechal stavať tými gulagistami alebo tými väzňami. Čiže malo to aj tento rozmer. A tretia vec to bola taká, nechcem to nazvať demonizácia Ruska, ľudí a tak ďalej, ale nečítame vždy úplne najkrajšie správy z rôznych oblastí sveta, aby sme to teraz nezavesili iba na Rusov alebo niečo podobné. A proste spoznať tých ľudí osobne, že akí sú tí ľudia ako národ. Hej. A bolo to neskonale príjemné, obohacujúce, meniace aj môj názor na niektoré veci. A ten zážitok je proste taký, nechcem hovoriť, že meniaci ma ako osobu, ale ako určite ma to nejakým spôsobom niekde posunulo, že na niektoré veci sa už človek pozerá naozaj jednoduchšie.
Koľko vám to trvalo?
Tá cesta tam trvala 5 týždňov a bolo to v celku trošku aj naháňačka, čo mali ľudia, ktorí mi hovorili pravdu, že na to, aby si to človek užil viacej, by mal byť ešte voľnejší v rámci toho času, že viacej vedieť stáť a viacej si užívať tie priestory a tých ľudí. Ak by sa to niekedy dalo zrealizovať ešte raz úprimne, tak by som to chcel s väčšou časovou rezervou, a bola to trošku aj moja možno naivná predstava, že človek si to naplánuje.
Akože 5 týždňová dovolenka v úvodzovkách a naspäť ste asi nešli rovnako.
Naspäť sme plánovali prísť vlakom, ale vzhľadom na počasie, ktoré tam bolo, ktoré je tam ťažko predikovateľné, čo bude. Tam veľa pršalo a ten podklad je naozaj veľa bláta a veľa všelijakej šotoliny. Sme tak skonštatovali, že cesta kosti, to není plán, že ty si ho stanovíš, ale cestu kosti prejdem vtedy a vtedy. Ale že tá cesta kosti ti ukáže, kedy ju môžeš prejsť.
Tak.
A mali sme aj trošku akože trable s jednou motorkou, ktorá sa pokazila. Celé to sa vyvinulo tak, že ja som slúbil doma, kedy sa vrátim, že tam bol nejaký deadline, ktorý už bol aj tak natiahnutý hodne. Takže sme nasadli na lietadla, motorky sme si poslali kontajnerom do Moskvy a potom o 6 týždňov sme išli do Moskvy a odšoferovali sme motorky späť, lebo motorky sme si nevedeli poslať až von, lebo v rámci tých colných režimov to nebolo možné. Čiže keď sme vstúpili s motorkou do Ruska, museli sme si
aj vystúpiť.
Tak.
A nejaký bláznivý príbeh odtiaľ?
Keď prejdeš Ural, tak vlastne sa hovorí, že vlastne máš dve Ruska, máš pred Uralom tú európsku časť a potom máš tú ázijskú časť. Tá ázijská časť je podľa mňa zaujímavejšia aj z toho pohľadu, že človek šoferuje a zrazu má pocit, že ešte som kvázi v Európe, zrazu som v Číne, zrazu som v mongolskej časti a zrazu som v tej časti tam ďalej, kde už sú tí Jakuti. A tých bizárov, ja neviem, či tam je veľa bizárov, skôr by som to povedal tak, že možno niektoré mýty sa nám vyvrátili, že Rusi sú strašní alkoholici a
nie
sú. Strašne veľa pijú a to proste, keď nepieš 200 gram, tak proste to nejsi ako s nimi hodný. Zažili sme aj takého, alebo niekoľko, ale gro tých Rusov bolo práve že veľmi ľudských, normálnych. Pilo sa 0,02 ako maličké, drobné a veľa zakúšania a tak ďalej. Čiže že naozaj tie zážitky z toho, že ráno sa nezobudíš, lebo zomreš, lebo s nimi sa nedá piť, tak oni sa práve že kúkali na nás, lebo my sme si dali proti smedu, keď sme došoferovali večer pivko. A oni potom, že Ježiš, jak môžeš piť pivo s vodkou? Ja nepijem s vodkou, ja si dám najprv jedno pivo, potom sa s vami porozprávame. Takže to skôr také vyvracanie tých mýtov a strašná, čo ma naozaj zaujalo, je stále to, že čím chudobnejší kraj, tým väčšia dobrota a vzájomná pomoc.
To tak platí, že pohostinnosť je tam extrémne vyvinutá.
Možno taký príjemný zážitok, keď sme už boli v tej zadnej časti a už sme išli smerom na Jakutsk a dostali sme defekt hneď ráno. A už to bola vlastne Kolymská cesta, lebo to už bola tá najznámejšia pumpa Kyubeme, čo je iba jedna taká plechová búda, kde tam nejaký Rus predáva ten benzín 24/7 365. Okay. On má 24 hodín fungovania a rovno za tým sme vyrazili a neviem, 3-4 km rovno sme dostali defekt. Zastavil okamžite kamión pred nami, počkal, čo potrebujeme pomôcť, a oni, to je v pohode, iba máme defekt. Nie, ja tu počkám s vami, kým to neobujete, kým neuvidím, že ste v poriadku, ja sa nikam neponáhlam. Tu si musíme pomáhať, lebo ak vám ja teraz nepomôžem, mne sa môže stať niečo neskôr a sa mi to kvázi karmaticky vráti, že ja som nepomohol a nezastal.
To je pekné.
Takže to je naozaj, že tá vzájomná, tam naozaj si ľudia uvedomujú to, že tam dediny majú medzi sebou 200-250 km a 250 km bez signálu. Čiže buď máš satelitný telefón, alebo máš to rádio, alebo nemáš vôbec nič a nikdy nevieš, kedy ťa čo zachytí. Takže tam naozaj tá vzájomná pomoc a tá neanonymizácia sa, ako máme tu v mestách, že ľudia sa naozaj nezdravia, tam neexistuje. Takže toto bolo také spätné, také veľmi príjemný taký návrat do našich 80-tych rokov, keď som bol ja decko a chodili sme na chalupu a keď som niekoho na ulici nepozdravil, tak som večer od babky dostal vynadané, že som neslušný a že som nepozdravil susedu.
Super.
Toto je taký, možno taký mentálny návrat do toho, že back to basics, naozaj k tým základom ľudským, že proste ako trošku byť na seba ohľaduplnejší asi.
Hej. Počuli ste slovo pána. Na záver už len poslednú sa ťa opýtam, že znie to všetko super, ja by som o tom vedel počúvať do nekonečna, lebo ja tiež ľúbim takto, že cestovať, akurát nie motorku, ale autom. A keby si to chcel niekto, že prečítať, máš to niekde takže spísané, alebo niekde
to
si sa tomu venoval?
Je to spísané na cestujemezmoto.com alebo cestujemespolu.com, čiže tam nám Jozef písal, s nami čo išiel, tak písal veľmi cez tie pocity to vnímané. Takže podľa mňa je to, ja som tam doplňal tie faktické veci, lebo ja som ten veľký realista v týchto veciach. Čiže písali sme to tak, aby ľudia, ktorí chcú vyraziť, mohli zažiť aj ten, prečítať ten zážitok.
Aby sa namotali, ale zároveň aj
mali aj nejaké informácie k tomu. Ja si myslím, že je to akože zážitok, ktorý akože už mi nikto nikdy nezoberie.
Bez pochyby. To budeš navždy mať v pamäti takúto vec.
Určite.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do tohto dielu. Ešte raz, podpisovať sa nebudeme, lebo tu nemáme tú tabuľu podpisovú, takže vidíme sa pri ďalšom dieli. Ďakujem ešte raz.
Ja ďakujem.